Virðulegi forseti, ég leit yfir þetta mál og sömuleiðis sama mál þegar það var lagt fram á seinasta þingi og fann engar umsagnir það, þannig að auðvitað vegna þess að það var aldrei sent til umsagnar. Ég hlakka svolítið til að sjá umsagnirnar vegna þess að ég velti fyrir mér hvað hafi helst valdið því að stofnanir hafi ekki viljað veita tilteknar upplýsingar. Nú kemur fram í þessu frumvarpi að það er verið að skýra ákvæði sem að er til þess gert að vernda friðhelgi einkalífs skuldara gagnvart persónugögnum og það er gott. En það velti fyrir mér svona á hvað forsendum almennt stofnanir hafi verið að þrjóskast við, hvort þetta hafi bara verið eitthvað svona stofnanalegur mótþrói eða hvort að stofnanir, og ég meina stofnanir er mjög víðum skilningi, hafi verið að beita fyrir sig einhverju rökum gegn því að afhenda viðkomandi upplýsingar. Sömuleiðis langaði mig að spyrja bara svona til þess að vera alveg viss hvort að eitthvað þeim rökstuðningi svo ráðherra viti hæstvirtur hafi verið vegna þess að stofnanir hafi litið svo á að væri að ræða persónugögn sem þau mættu ekki láta af hendi.
Að svara andsvari hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló